кептілер азатлық радиосы. Өйіңізді сағылық форматты дүңлейшілер. Бүгін 2025 елің 11-ші ноябрь, кептәнің 2-ші күні. Хабарлар күнін өлігімізді дүңлемеге шағыр яр. Бүгін программамызды. Қысың осы қосынны ғал үшін төлеу талап етілер. Төлемедік кәсайшыларын ғазы кетілер. Асқыватлы янғын сөндірушілерін тайярлықсыздығы ілкі ясайшылары қайран қалырды. Соң қайнанырды. Ақтепті қосын қаласында қарбыларын ясия жайларына су чәкілі верілер ве бейлік тәдірділер. Одалы сон қаварлар дыңлен, олар білен тілімен веусын аны ұрыван танше диярын. ФСБ, Орсетін Федерал Қолпсылық Құрлығы 11-ші ноябрьді Украинаның аңтыу операциясының. Орсетін кинжал ракетасы білен ярағылынан МиГ-31 сөгіс ұшарыны алып қасмақ сейнаншығының өңінің алынынығыны ұғылан етті. Кинжал ракеталары Украина қаршы хүзімлерді кейінден ұлонылыян яра олып тұрыяр. Фезбе сестін юрук ұчары алып қасмақ сейнаншығының өңінің алынынығыны ұғылан еденінен соң мұңы жоғап өкмініне Орсетін Украин қарвы аңтау құрлығының радио аңтау меркезіне. Сейлі де F-16 ұшарларының ерлесіян аэропортына зарва ұронығыны хабар берді. Украина бұл арвалар барыда хабар бермеді. Украин мәтлуаты Бравар шәһәренә иң соңғы көдәк 22-нче октябрьдә һөҗүм эдләнгәнлеген хабар берди. Орсетин Украина 10 ноябрьгә кечилгән гиҗедән ул һөҗүмне Улонлон кинжал ракеталары Кемерниск севтіне көніктірілі. Емма мұңы қарамыздан Украин хәкіметлерінің хабарына өре үхізім нәтижесіне севтті езір чекен яды зиян көрін болмады. Орсеттен ұрап, Түркменстанның чәгінінен үстасыр кечен үлкінші юку атлысы Эйраны барып етті деп, бизнес Түркменстан Эйраның ирні агентлігіне салғыланып ядияр. Русияның, Қазақстанның кемде Түркменстанның чәгінін кечіп, Эйрана барын юку атлысы бұ аралығы 12 күніне кешті. Хабарда белленмегіні өре, бұ Русия, Эйран кемде Меркадави юртларының арасында эйгідерлі демиріол арағатына шығыны елі қоймағын башланғызы болар. Тәзік банктарының бір нәчесі ноябр айының басынан бәрі Орсеті пұл кечірілмегіні чәкілендіріп башлатты, ол-одыр одесі хабар берді. Мұның себебі Тәжікстанның үш саны тәжірчілік банкының Европа Бірлігі тарапынан Орсеті қарсы кигізілген санкциялары седовар болмау үлен түсіндірілген. Европа Бірлігінің кигізілген санкцияларының 19-ші бүкчасы Душенбеде жерлескен Испитерман банкына. Душенбе Сити банкына ве Коммерс банка тәсір етті. Сонан соң бейлекі тәжірчілік банклар кем Орсетлен бағланышқылы мали амаларына хас сересап чемелешмеге башлады. Мысал үшін, майы ойымғы қарылғанки Орсетін банкларына пұл кечірмегін уақытлайын тоқтырылығына айтты. Чәкленірмелер рәсмі тайдан техники себеплер білен бағланыштырылыян кем болса, банк өкелер оларын санкциялар білен бағланыштықлыдығыны бойнарылдар. Тәжікстанның Милли банкы ве Дашыры ішлер министерлігі яғдайы көлеушілікті сақлаянықларыны ве санкцияларын ярамыз тәхірін азатмы үшін халқары қызматташлары білен маслахатлашыянықларын айттылар. Проект нәшірінің журналистлері Орсетін екор дерезел рәсмейлерінің 76 көтерімінің хөкіметті ішілен. Дөулет кәрханалары, жемгетчілік құрамалары, сиясы құрамалары білен бағылыншықлы қарындашларының бардығыны анықладылар. Дерңөкшілер екор дерезелі дөулет көдейпелеріні елеген 1329 адамың қарындашлық қатынашықларыны бағырладылар. Нәтижеде 1012 рәсмейінің қарындашларының хәкімет көдейпелеріне ішілен. Әнігі анықланы. Мұнын ашқы оларың яғарсының хөкіметтілен бағылыншықлы өзейпелері ейелеген 3 яды 10-нан кем көп масқалы ағзасы бар. Сейлі де 14 адымдың ұварат династияларың бардығы анықланы. Журналистлерің мағлұматларына өре, бұ меселеде рекорды Кадиров ұруғы қойып тұр. Чеченстанның Маштонның хөкіметті яды дөулеті дегішілік кәрханаларда 96 қарындасы бар. Журналистлер Владимир Путиннің кем 26 қарындасының хөкімет үмітлен бағылыншықлы өдейпелерді ішілігінің анықладылар. Рус парламенті қарындаш паралық меселесіне ең өңді вария. Федерация кенесінің ағдаларының 86 көтерімінің ве дөулет дұғымасының депутатларының 84 көтерімінің хәкімет өдейпелерінде ішілігін қарындашлары бар. Хорматтылың лейзілер, сіз соң қабарлардың